มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐท่านที่เพิ่งมาพบรายการนี้ครับรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์จัดโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นการศึกษาที่ละเอียดนะครับข้อต่อข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมกับสัญญาใหม่วันนี้ก็มาถึง2ติโมธีบทที่4ซึ่งเป็นบทสุดท้ายครับหัวเรื่องหลักคือคำสั่งสอนสำหรับวาระสุดท้ายเรามาถึงบทสุดท้ายของ2ติโมธีมีบรรยากาศที่เศร้าครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลจะสั่งสอนทิโมธีในเรื่องวาระสุดท้ายและเราจะพบกับคำพยานตอนใกล้ตายของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าพระธรรม2ทิโมธีนี้เป็นจดหมายฝากฉบับสุดท้ายของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลซึ่งก็คงจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายเราจะเห็นความรู้สึกว้าเหวของอาจารย์เปาโลขณะที่เขียนนี่อยู่ที่กรุงโรมโดดเดี่ยวถูกกักขังในคุกที่เรียกว่าคุกมาเมินนายท่านหนาวและขอให้ทิโมธีนำเสื้อคลุมมาเป็นเสื้อคลุมของท่านมาให้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.เมกีครับก็บอกว่าท่านได้เคยไปที่คุกมาเมินนายท่านบอกว่าไปที่นั่นไปชมดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นท่านท่านจะไม่อยากนาติคุกที่นั่นนะครับก็เข้าใจสภาพของอาจารย์เปาโลว่าต้องโดดเดี่ยวแล้วมีความรู้สึกเหมือนคนกล้าตายนะครับขอร้องให้ติโมธีนำหนังสือของท่านมาโดยเฉพาะหนังสือที่เขียนบนแผ่นหนังเราจะได้ยินเสียงชัยชนะเมื่ออาจารย์เปาโลสั่งบุตรในความเชื่อคือติโมธีเป็นครั้งสุดท้ายแต่มีความเศร้าและโดดเดี่ยวด้วยเมื่อเราฟังท่านเราจะได้ยินจากพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราได้ยินนี่คือคำสั่งสุดท้ายของพระองค์ให้กับท่านและผมถ้าท่านไม่ยอมรับสิ่งนี้ผมก็ไม่คิดว่าพระองค์มีอะไรจะตรัสอีกนะครับคำสั่งต่อติโมธีพระธรรม2ติโมธีบทที่4ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายโดยอ้างถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดินของพระเจ้าว่าข้อ1นี้เป็นคำสั่งที่สุขุมมากจำเพราะพระพักตร์ของพระเจ้าและพระคริสต์ผู้ทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายโดยอ้างถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดินของพระเจ้าการปรากฏของพระคริสต์และแผ่นดินของพระเจ้าไม่เหมือนกันการปรากฏของพระคริสต์นั้นเพื่อจะรับคริสต์จักรไปและแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงการปรากฏของพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมาสถาปนาแผ่นดินของพระองค์พระองค์จะพิพากษาทั้งสองครั้งพระองค์จะพิพากษาคนของพระองค์คือคริสเตียนเมื่อพระองค์รับพวกเขาออกไปจากโลกคือรับคริสต์จักรและพระองค์จะทรงพิพากษาผู้ที่มาเชื่อพระองค์ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่พวกเราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าจะต้องรับการพิพากษาจากพระองค์ในเวลาใดเวลาหนึ่งชีวิตของเราจะถูกทดสอบเพื่อดูว่าเราจะได้รับรางวัลหรือไม่ผู้เขียนบอกว่าติโมธีเนื่องจากท่านจะต้องยืนต่อหน้าพระองค์คือพระเจ้าเพื่อจะมีการพิพากษาชีวิตของท่านนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทำคำสั่งเหล่านี้ที่มีต่อติโมธีเนี่ยยังใช้ได้ในสมัยของเราเหมือนกันในสมัยนั้นนะครับเมื่อออกมาจากปากของเปาโลนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราท่านและผมครับในตอนนี้ด้วยข้อ2ให้ประกาศพระชนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนประกาศพระชนะนี่คือเสียงระดมพลประกาศพระชนะให้ขมักขม้นทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสคือประกาศตลอดเวลาประกาศด้วยปากประกาศด้วยชีวิตที่สำแดงออกถ้ามีคนปลุกท่านขึ้นเมื่อตอนตีสองท่านควรสามารถที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าได้สังเกตว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกให้เทศนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ครับดร.เมกีก็เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีนักศึกษาคนหนึ่งในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในคณะที่ท่านได้สอนรับผิดชอบอยู่ซึ่งนักศึกษานี่มักจะมีคำพูดดีๆครั้งหนึ่งเขาก็พูดกับอาจารย์ว่า อาจารย์สามารถจบจากโรงเรียนแห่งนี้ได้โดยไม่ต้องมีพระคัมภีร์ก็ได้ทำไมเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์เราศึกษาพระคัมภีร์น้อยมากอาจารย์เปาโลบอกเราให้ประกาศพระชนะไม่ใช่แค่พูดถึงเท่านั้นที่นี่มีอีกประเด็นนะครับคืออาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าเทศนาจากพระคัมภีร์ท่านไม่ได้บอกว่าให้เอาข้อหนึ่งจากพระคัมภีร์และก็สร้างคำเทศนาขึ้นมามีคนบอกว่าพระคัมภีร์ถูกนำมาเป็นข้ออ้างถ้าหากว่าใช้นอกบริบทเราไม่เทศนาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าหรือจากพระคำของพระเจ้าแต่เทศนาพระคำของพระเจ้าโดยตรงให้ขมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสคำว่าขมักเขม้นเนี่ยหมายถึงขยันแต่ว่าความหมายที่ดีกว่านั้นคือเร่งด่วนด้วยนี่คือสิ่งที่ควบคุมเราเราควรจะมีความกระตือรือร้นเร่งร้อนพร้อมที่จะประกาศพระวจนะทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสหมายความว่าทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสถานการณ์ข้อความต่อมาในข้อ2นี้นะครับให้ชักชวนด้วยเหตุผลคือพูดด้วยความมั่นใจเตือนสติหมายถึงมีการข่มขู่ตักเตือนหมายถึงปลอบใจมีเวลาที่คริสเตียนต้องการปลอบใจให้อดทนอยู่เสมอคือผู้ที่ประกาศพระวจนะจะต้องมีความอดทนอย่างมากครับการสั่งสอนผู้รับใช้ของประชาชนทุกคนควรจะรับใช้ด้วยการสั่งสอนทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในการประกาศพระวจนะของพระเจ้าข้อ3เพราะจะถึงเวลาที่คนทนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากข้อนี้บอกว่าเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้ผมคิดว่าสมัยนี้นะครับแหมน่าจะเหมาะสมแม้ว่าเราจะตื่นเต้นและก็ประหลาดใจกับจำนวนคนที่ฟังรายการที่เพิ่มมากขึ้นรายการเกี่ยวกับคริสเตียนนะครับแต่เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากมีสมาชิกของคริสตจักรจำนวนมากครับที่ทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้มีสมาชิกในโบนะครับฟังคำสอนที่มีหลักแล้วมันฟังไม่ได้แล้วเขาต้องการอะไรครับในข้อสารนี้บอกว่าแต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งคือดร.มาวินอาวินเซนต์บอกถึงความหมายประโยคนี้ครับท่านบอกว่าพวกเขาจะเชิญอาจารย์มามากมายเลยในเวลาที่ความเชื่อไม่แน่นอนมีความสงสัยและคาดเดาในเรื่องของพระเจ้าครูนานาชนิดมีมากเหมือนกับแมลงในอียิปต์ผู้ฟังก็เชิญและกำหนดนักเทศของพวกเขาถ้าคนฟังต้องการลูกวัวเพื่อจะนมัสการผู้รับใช้ที่มีที่ปั้นรูปลูกวัวก็มีพร้อมอยู่แล้วแน่นอนครับนี่เป็นความจริงในตอนนี้บางคนบอกว่าเรื่องที่เทศนาเนี่ยในตอนนี้คือเสียงสะท้อนก็คือพูดสิ่งที่คนอยากจะฟังในวลีที่บอกข้อ3นะครับเพื่อบรรเทาความอยากอีกครั้งครับก็ต้องอ้างดร.วินเซนต์ที่ได้ให้ความหมายที่คมคายดีนะครับมาวินอาวินเซนต์บอกว่าคลีเมนต์แห่งอเล็กซานเดียบรรยายถึงครูว่าเพื่อบรรเทาความอยากคือต้องการให้ย้อนหูย้อนหูเวลาหูคันนะครับแม้มันคันในหูต้องหาไม้ปั่นหรือคัตตันปั่นมาบางคนมาฟังไม่ใช่เพื่อจะเรียนครับฟังเพื่อจะสนุกเพื่อให้สนุกกับการพูดหรือเหมือนกับฟังเสียงเหมือนกับดูละครนี่เป็นภาพของตอนนี้ด้วยไปฟังเทศเหมือนกับไปดูการแสดงมีคนพูดว่าบางคนไปโบสถ์เนี่ยเพื่อปิดตาและบางคนเพื่อดูเสื้อผ้าพูดอย่างคือพวกเขาไม่ได้ไปโบสถ์เพื่อฟังคำสอนที่มีหลักพวกเขาไม่ต้องการพระคำของพระเจ้าพวกเขาต้องการสิ่งทดแทนผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับเป็นอาสิยพิบาลในคริสตจักรหนึ่งบอกว่าพวกเขาต้องการความบันเทิงทางศาสนาจากนักแสดงคริสเตียนซึ่งจะย้อนหูให้พวกเขาเรารักสิ่งแปลกใหม่ในคริสตจักรทุกวันนี้ภาพยนตร์ที่เร้าอารมณ์การแสดงเป็นขบวนดนตรีที่เคาะเท้าแสงสีและอื่นๆคนที่เพียงแต่เปิดพระคัมภีร์จะถูกปฏิเสธแต่คนที่ให้ความบันเทิงตื้นๆทางศาสนาจะกลายเป็นคนดังและข้อ4บอกว่าคนที่บรรเทาความอยากจะหูหนวกในที่สุดเมื่อคนหันจากความจริงและเชื่อในนิยายที่มนุษย์แต่งขึ้นข้อ4ข้อต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่คริสตจักรในเมืองไทยหลายแห่งนี้ก็นะมันตรงดีนะครับข้อ4บอกว่าเขาจะเลิกฟังความจริงและจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่าง มายความว่าขอต้องการสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่ให้ความบันเทิงดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านเล่าบอกว่าเมื่อตอนที่มาที่รัฐแคลิฟอร์เนียครั้งแรกมีนักเทศซึ่งตอนนั้นเด่นมากนะครับมาพักที่พาซาดีนาคือดร.อาโนซีแกมเบเรียนและดร.เมกีก็ไปหาท่านท่านก็ถามดร.เมกีว่าผมชอบแคลิฟอร์เนียไหมดร.เมกีตอบว่าผมชอบที่นี่มากแต่มีสิ่งที่น่าสนใจมากเวลาผมสอนหนังสือวิวรณ์คนจะเต็มโบสถ์เลยแม้ในช่วงกลางสัปดาห์นะครับไม่ใช่วันอาทิตย์แต่ถ้าผมสอนหนังสือโรมคิดจักจะว่างเลยผมพบว่ามีคนที่จะเดินทางมาไกลเพื่อดูว่าผู้สอนจะบอกว่ามีขนกี่เส้นที่หางม้าแดงในหนังสือวิวรณ์ดร.อาโนซีแกเบเรียนซึ่งเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงเด่นมากนะครับก็บอกกับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์นะสองดร.นะครับเชี่ยวชาญทั้งนั้นนะครับบอกว่าดร.เมกีคุณจะพบในการรับใช้ของคุณว่ามีคนจำนวนมากที่สนใจในปฏิปักษ์ของพระคริสต์มากกว่าสนใจพระคริสต์เองนั่นเรื่องที่เกิดในอเมริกานะครับไม่รู้ว่าคล้ายเมืองไทยหรือไม่ข้อ5แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้สมัยโน้นสมัยของอาจารย์เปาโลครับผู้ประกาศคือครูที่เดินทางไปสอนเป็นมิชชันนารีครับอาจารย์เปาโลเป็นผู้ประกาศในความหมายนั้นตอนนี้ครับท่านก็บอกกับติโมธีว่าจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำคือติโมธีทำครับเมื่ออยู่กับอาจารย์เปาโลต่อไปนะครับก็เป็นคำพยานของอาจารย์เปาโลเมื่อตอนที่ใกล้ตายครับใกล้ตายนี่ก็จะบอกยังไงข้อ6 7 8 6 7 8นะครับบทที่4นี้บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์ข้อความที่บอกนะครับในข้อ6ข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถ้าคุณฟังมีโอกาสเข้าไปในห้องประหารที่กรุงโรมคุณฟังจะเห็นแต่รอยเลื่อนพูดตรงไปตรงมาคือมันเป็นภาพที่ทำให้ท่านรู้สึกสะอิดสะเอียนและอาเจียนได้ที่จะเห็นแท่นวางศีรษะของอาจารย์เปาโลบนแท่นตัดคอครับและดูทหารโรมันตัวใหญ่ยกคมมีดเหนือศีรษะของอาจารย์เปาโลฟันฉับเดียวศีรษะกระเด็นออกจากร่างแล้วก็กระเด็นออกจากร่างนี้ไปตกในตะกร้าด้านหนึ่งนะแล้วก็หล่นกลิ้งๆไปอีกด้านหนึ่งอาจารย์เปาโลบอกตรงนี้ครับถ้าท่านเห็นเท่านั้นท่านยังไม่ได้เห็นอะไรนักนั่นเป็นแท่นบูชาและชีวิตของอาจารย์เปาโลก็ถูกเทออกเป็นเครื่องดื่มบูชานี่เป็นการใช้ภาพเปรียบเทียบมาก่อนในจดหมายฟิลิปปีเมื่อท่านคืออาจารย์เปาโลถูกจับครั้งแรกและคิดว่าจะต้องตายอาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ17นะครับเขียนว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้าต้องถูกเทลงเพื่อให้ครบเครื่องบูชาแห่งความเชื่อของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็จะยินดีและชื่นชมร่วมกับท่านด้วยท่านต้องการให้ชีวิตของท่านถูกเทออกตอนนี้บั้นปลายชีวิตของอาจารย์เปาโลครับอาจารย์เปาโลสามารถพูดได้เลยบอกว่าชีวิตของท่านเนี่ยถูกเทออกเหมือนเครื่องดื่มบูชาเครื่องดื่มบูชานี่คืออะไรครับไม่ได้มีคำสั่งเจาะจงซึ่งพระเจ้าประทานให้กับคนอิสราเอลเกี่ยวกับเครื่องดื่มบูชาอย่างไรก็ตามครับมีกล่าวไว้หลายครั้งในพระธรรมอพยพและเลวีนิติเหล้าองุ่นจะถูกนำมาเทบนเครื่องบูชาซึ่งแน่นอนจะต้องร้อนมากเพราะว่ามันถูกวางบนแท่นบูชาทองเหลืองซึ่งมีไฟอยู่ข้างล่างคุณฟังก็ทราบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องดื่มบูชาจะก็จะกลายเป็นไอมันก็จะระเหยและหายไปนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกตอนนี้ครับ ข้าพเจ้าได้เทชีวิตเป็นเครื่องดื่มบูชาบนเครื่องบูชาของพระคริสต์ไม่ใช่เพื่อข้าพเจ้าเลยแต่เพื่อพระองค์ทั้งหมดชีวิตของอาจารย์เปาโลกำลังจะหลุดไปในไม่ช้าและสิ่งที่เห็นได้คือพระคริสต์นะครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ท่านใช้คริสเตียนมากมายนะครับพยายามจะให้คนจดจำโดยจารึกชื่อไว้บนหินหรือโดยมีตั้งชื่อตึกเป็นที่ระลึกนะครับอาจารย์เปาโลไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องดื่มบูชาที่เทออกไม่ใช่เปาโลแต่เป็นพระคริสต์ที่จะได้รับการยกย่องนี่คือพระคัมภีร์ตอนที่มีความหมายมากครับคุณผู้ฟังคำจารึกของอาจารย์เปาโลนี่มีอยู่2ตอนตอนแรกก็เป็นการคิดย้อนหลังซึ่งท่านมองดูชีวิตของท่านบนโลกนั่นคือก่อนที่ท่านจะถูกประหารและตอนที่สองคือภาพอนาคตท่านก็มองไปยังชีวิตนิรันดร์ชีวิตในโลกและชีวิตหลังความตายคือชีวิตนิรันดร์ถูกแยกออกจากกันโดยมีม่านตรงกลางที่ขั้นอยู่นะครับม่านนั้นเรียกว่าความตายเรายังไม่จบนะครับข้อ6กับข้อ7นี้ก็ยังมีความหมายอีกหลายอย่างนะครับก็ต้องฝากไว้ในวันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
Thank you. ปลอดภัยทรงสั่งลมที่ผ่านมาให้มันพัดเลยผ่านไปมรสุมแห่งเหือดหายเมฆสดสวยฟ้าสดใสงามตาฮาเลลูยาเมื่อฟ้าลังฝนผ่านไปเมฆหมอกเลวร้ายเคยบดบังทำให้ใจคนมีหวังคนใกล้ตายได้พลังลมแล้วลุกขึ้นอีกครั้งฮาเลลูยาฮาเลลูยา